Ora questi glori stai a di ruoli essenziali fl'intercettazione ta' frodi, ta' amministrazione casina o ta' corruzione diretta, li ta' attacca il-qalb tal-pajis. L'azione ta' questi glori ta' fissalva ħajjiet, ti proteġi drittijiet umani u ti salvaguardja l-liġi. Awturi fl-istudji politiċi, Mr. Speaker, jitkellmu dwar il-konnessjoni diretta bejn il-whistleblowing u d-diskors mingħajr biża, il-fearless speech, li huwa kxif ta' informazzjoni illegali u immorali ta' atti u prattiċi ħżiena mwettqa minn persuni li jokkupaw kariga li jikkawżaw dannu lis-soċjetà. L-azzjoni kuraġġjuża tal-whistleblower bilan li jipproteġi l-interess pubbliku u l-ġid komuni ġeneralment ukoll jekk mhux dejjem tesponih għall-element ta' riskju. U dan ir-riskju allura jista' jkun immitigat b'leġiżlazzjoni serja li tħares li tipproteġi lill-persuna li tiddeċiedi li kuraġġ issaffar is-suffara.